πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, προοπτική και ειρήνη. Χειμωνιάτικο το πρωινό, χειμωνιάτικο το τοπίο, ο καιρός άλλαξε, οι βροχές και τα χιόνια ήρθαν, οι άνεμοι ενισχύθηκαν. Η κατάσταση όμως στο λεκανοπέδιο από το πρωί ήταν τραγική, ένα χάος, αναφέρομαι στους οδηγούς που επιχείρησαν να ανέβουν το ποτάμι, να κατέβουν την Κηφισίας, στους οδηγούς που βρέθηκαν στους δρόμους του Πειραιά, στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή, στον Σκαραμαγκά, στη Μεσογείον. Το υπομονή που λέμε συχνά εμείς οι δημοσιογράφοι ως θεωρία καλή είναι, αλλά όταν είσαι εγκλωβισμένος, μία ώρα στο μποτιλιάρισμα στο αυτοκίνητο, ποια υπομονή? Η υπομονή ως σύσταση ακούγεται τουλάχιστον ως ηχορύπανση. Άλλο σε κινητό, άλλο στη συζήτηση την ανοιχτή, άλλες έβλεπαν την ευκαιρία για καλοπισμό. Το αυτοκίνητο ως γραφείο, το αυτοκίνητο ως τόπος φρεσκαρίσματος. Στα πιο πολιτικά πλησιάζει η στιγμή που θα μάθουμε τι τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για αυτούς που ασχολούνται, γιατί δεν βλέπω και πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαβάζουμε για πρόσωπο που θα συγκεντρώνει μια ευρεία πλειοψηφία, βλέπε Πασόκ, τουλάχιστον Πασόκ, με αναφορές ίσως στον εξυγχρονισμό και στο εξυγχρονιστικό πρόταγμα της διακυβέρνησης Σιμίτη και με σαφές ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Αν ισχύουν όλα αυτά, λέμε αν ισχύουν, τότε οι επιλογές της κυβέρνησης είναι μετρημένες, πολύ μετρημένες. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδιορίζουν και δείχνουν 3-4 άτομα. Και σε αυτά τα 3-4 πρόσωπα υπάρχουν επιλογές που έχουν πράγματι, που έχουν αποδείξει στην πράξη τη σχέση τους με τη συνένεση. Ωστόσο, αν μιλήσεις με υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα ακούσεις και την άποψη, γιατί όχι πρόεδρος της Δημοκρατίας, και από την παράταξη, παραταξιακός πρόεδρος. Άλλωστε, υπάρχουν πρόσωπα και προσωπικότητες που στο παρελθόν έχουν διασφαλίσει μεγάλες συνενέσεις και ταυτόχρονα έχουν εξαιρετική σχέση και με τον Πρωθυπουργό και είναι αταλάντευτα φιλοευρωπαϊστές. Πάντως, εκτός από τα δύο φαβορί που διαβάζω, αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει και πρόσωπο που μέχρι στιγμής έχει συζητηθεί ελάχιστα ή και καθόλου. Kinder έκπληξη. Μη σας διαφεύγει μία γυναικεία φιγούρα στην κηδεία Σιμίθη που δεν κάνει καθόλου θόρυβο τελευταία, αλλά είναι παντού. Σημειώνεται επίσης και η φράση του Πρωθυπουργού στην κηδεία πάλι του Κώστα Σιμίτη ότι οφείλουμε να είμαστε αντίπαλοι, όχι εχθροί. Μία φράση που την είχα προσωπικά ξανακούσει και από τα χείλη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος μετρά αντίστροφα, αφού την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο με την κυρία Σακελαροπούλου. Και από εκεί και μετά, από εκείνη τη στιγμή και μετά, ανά πάσα στιγμή, θα προχωρήσει σε τηλεοπτικό μήνυμα αναγγέλλοντας την απόφασή του και εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν. Τώρα, ανεξάρτητα πάντως από την προεδρική εκλογή, ο εξυγχρονισμός μοιάζει να επιστρέφει ως έννοια, είτε ως πολυδιάστατος εξυγχρονισμός, που λέει ο Πρωθυπουργός, είτε ως ολόπλευρος εξυγχρονισμός, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη βάση ότι ο εξυγχρονισμός δεν σημαίνει μόνον οικονομική πρόοδο, αλλά και ενίσχυση των θεσμών, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναβάθμιση του κράτους και όχι υποβάθμιση. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ κινείται, αναπτύσσει πρωτοβουλίες, π.χ. τράπεζες, π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, και το θετικό είναι ότι η κυβέρνηση ακούει. Όλο αυτό μοιάζει με μια ωραία κανονικότητα. Διαρωτάται βεβαίως κανείς πόσο θα κρατήσει, μακάρι να κρατήσει. Το Βήμα έγραψε χθες ότι το κέντρο, το πολιτικό κέντρο, βγάζει πρόεδρο. Περιμένουμε. Από εκεί και ύστερα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έγινε καθαρό τα τελευταία 24 ώρα, στοχεύουν στο πολιτικό κέντρο με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό για τον καθένα. Η συνένεση σε αυτή τη φάση για τον κύριο Ανδρουλάκη, μας το έλεγε και ο αναλυτής ο κύριος Παπάς, και με τα ποσοστά που διαθέτει το ΠΑΣΟΚ μοιάζει μονόδρομος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει να καταθέτει νόμους και να λαμβάνει πρωτοβουλίες με άξονα πρωτίστως στη μεσαία τάξη. Άλλο συνένεση, άλλο πολιτική πρόταση. Η κυβέρνηση και αυτή εστιάζει στις ίδιες πολιτικές δεξαμενές, λαμβάνει αποφάσεις με στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, όμως ταυτόχρονα έχει ανοίξει τα αυτιά της και σε αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πλέον ακούγεται και έτσι το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα γίνεται πιο ενδιαφέρον. Σιγά σιγά η χώρα μοιάζει να αποκτά αντιπολίτευση. Και πάμε στην ταυτότητά μας. Πρώτο, ΕΡΤ, GPS, στον ήχο ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Πρώτο πρόγραμμα για τους φίλους με λατινικούς χαρακτήρες που θα ήθελαν μέσω Viber να μας στείλουν το μήνυμά τους. Like a firefly without a light, you were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't grieve. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. Λοιπόν, εδώ είμαστε GPS, ένα υστερόγραφο πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας. Δεν πέρασε απαρατήρητη η δήλωση του Πρωθυπουργού για πρωτοφανείς εξαγγελίες αλλά και για ακόρεστη κατανάλωση fake news που πολιορκεί τον δυτικό πολιτισμό του ορθού λόγου και της δημοκρατίας. Προφανώς η δήλωση αυτή βλέπει στο δίδυμο Trump-Musk. Το ερώτημα είναι αν ξέρει κάτι παραπάνω ο Πρωθυπουργός από αυτά που ξέρουμε όλοι και έκανε αυτή την δήλωση, ή αν περιμένει κάτι από τον κύριο Μάσκ, ή αν προετοιμαζόμαστε ή αν πρέπει να προετοιμαζόμαστε για κάτι που μπορεί να πει ή να γράψει για τη χώρα ο Elon Musk. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι το δίδυμο το συγκεκριμένο προωθεί ένα μοντέλο αρχηγών για την Ευρώπη, τύπου Μελόνι, Όρμπαν, Βάιντελ. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, και αυτό μοιάζει ακόμη ζητούμενο. Ή ακόμα πώς θα αντιδράσει και η ίδια η Αμερική, π.χ. ο κύριος Ρούμπιο μπορεί να ισορροπήσει το ντουέτο. Οι δημοκρατικοί κάνουν και λίγη πλάκα με όλο αυτό. Μας το έλεγε στο Earth News την Παρασκευή ο κύριος Έντι Ζεμενίδης, ο πρόεδρος, από εδώ ο πρόεδρος Τραμπ και από εδώ και από εκεί ο πρόεδρος Elon Musk, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δημοκρατικοί. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Καλή σας ημέρα κύριε Γενικέ, γεια σας.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για ένα θέμα δύσκολο, πολύπλοκο αλλά και ευαίσθητο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά στην ασφαλιστική πίστη, αλλά προκαλεί πλέον και πολιτική αντιπαράθεση. Τι γίνεται με τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα ζωής?
Πολύ ωραία. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει για μια πολύ μικρή κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων που αντιστοιχούν περίπου σε ένα σημαντικό ποσοστό, σημαντικό αριθμό κόσμου, 250.000 περίπου συμβόλαια.
Δεν το λες και λίγα, ε?
Αλλά είναι ένα μικρό κομμάτι σχετικά με τη συνολική αγορά της χώρας μας, η οποία, υπενθυμίζω, έχει περίπου 8 και εκατομμύρια ασφαλισμένους. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση λαμβάνει μετά. Ας εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, προκειμένου να γνωρίζετε και οι ακροατές μας τι ακριβώς.
Πριν το εξηγήσετε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το διαβάζω, ότι τα τελευταία 3 χρόνια οι εταιρείες έχουν φουσκώσει έως και 45% τις τιμές στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, είναι μικρότερες οι αυξήσεις. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται στο δημόσιο διάλογο, ακούγεται πολύ μεγάλα νούμερα τα οποία όμως δεν έχουν βάση. Ωστόσο, οι αυξήσεις που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικές.
Ποιες είναι?
Είναι σίγουρα το προηγούμενο χρόνο ήταν 14% μόνο για τον προηγούμενο χρόνο. Τα προηγούμενα χρόνια, τα 2-3 προηγούμενα χρόνια, ήταν μικρότερες οι αυξήσεις. Αθρηστικά όμως δεν ξεπερνούν περίπου το 25%. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα.
Και έτσι
τόσο.
Να είναι, είναι ένα σημαντικό νούμερο, ένα σημαντικός αριθμός. Πάμε στην ουσία, ναι.
Πράγματι λοιπόν είναι ένα σημαντικός αριθμός που εξαρτάται πάρα πολύ και από την πληθωριστική κρίση η οποία έχει πλήξει τα τελευταία 2-3 χρόνια το δυτικό κόσμο. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν αυξηθεί σημαντικά σε επίπεδο τιμών αθρηστικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Αυτό όμως που το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι υπήρχαν συναφή τη δεκαετία του 1990 και τη δεκαετία του 2000 συμβόλαια ισόβιας διάρκειας, όχι τα ετησίως ανανεούμενα που ξέρουν οι περισσότεροι καταναλωτές, τα οποία είχαν συναφή με κάποιες ρήτρες που είχαν βάλει ασφαλιστικές στα συμβόλαια αυτά, οι οποίες τους επέτρεπαν να κάνουν λίγο πολύ όποια αναπροσαρμογή ήθελαν. Αυτό δικαστικά στη συνέχεια κρίθηκε ότι ήταν κάτι καταχρηστικό και με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να βρεθεί ένας δίκαιος δείκτης ουσιαστικά να προσαρμογεί των συμβολέων αυτά, αφενός έτσι ώστε και οι καταναλωτές να προστατεύονται, αφετέρου όμως και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας προκειμένου τα συμβόλαια αυτά να είναι ισχυρά. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, σχεδιάστηκε το 2020 ο δείκτης ο οποίος εκδίδεται και εκδιδόταν μέχρι τώρα.
Ο δείκτης ΙΟΒΕ που λέμε.
Σωστά. Ο δείκτης ΙΟΒΕ, ο οποίος προσπάθησε ουσιαστικά να συμβιβάσει αυτούς τους δύο κόσμους, προφανώς την προστασία του καταναλωτή, αλλά και τη δυνατότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να μπορούν να παρέχουν και να εξυπηρετούν.
Να το πούμε απλά, το κόστος στα ιδιωτικά, το ύψος των αποζημιώσεων και η ηλικία των ασφαλισμένων. Των ασφαλισμένων. Αυτός είναι ο δείκτης του ΙΟΒΕ.
Σωστά. Ωστόσο, από τα στοιχεία τα οποία είδαμε μετά την έκδοση των δικτών του ΙΟΒΕ για τα προηγούμενα χρόνια, είδαμε ότι είναι αρκετά υψηλές αυτές οι αναπροσαρμογές σε σημείο στο οποίο δεν δικαιολογείται να είναι τόσο ψηλά και αυτό άρχισε να δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες για τις παραδοχές που ακολουθεί ο συγκεκριμένος.
Τώρα σε ποια φάση είμαστε, κύριε Γενικέ, για να μην το... όλο το ιστορικό έχει την αξία του, αλλά να πάμε στα σημερινά. Σε ποια φάση είμαστε τώρα?
Η απόφαση λοιπόν της κυβέρνησης είναι αυτός ο δείκτης του ΙΟΒΕ στην πραγματικότητα να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από έναν πιο αντικειμενικό δείκτη, ο οποίος θα παρέχεται και θα κατασκευαστεί από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία με παραδοχές οι οποίες θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Πότε θα έχουμε αυτό το νέο δείκτη?
Φυσικά, ο νέος δείκτης αυτός θα δημιουργηθεί φέτος και θα ξεκινήσει να ισχύει από 1η-1η του 2026.
Μάλιστα.
Ωστόσο, και φέτος δεν σημαίνει αυτό ότι θα συνεχίσει να ισχύει ο δείκτης του ΙΟΒΕ. Ο δείκτης του ΙΟΒΕ δεν μπορεί να εφαρμοστεί φέτος. Να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι ο δείκτης έδειχνε 14,6% αύξηση φέτος, κάτι ποσοστό το οποίο είναι προφανώς...
Πόσο, να το πούμε.
14,6%, ένα ποσοστό το οποίο...
Για φέτος, έτσι, για φέτος.
Για φέτος, το οποίο είναι απαράδεκτο ποσοστό. Είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ασφαλιστική αγορά, ακόμα και σε αυτή τη μικρή ασφαλιστική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα, να αναπροσαρμόσουν την τιμολογιακή τους πολιτική. Θα υπάρξουν μεν κάποιες αυξήσεις οι οποίες ήταν πολύ πιο λελογισμένες, πολύ πιο χαμηλές από αυτό το ποσοστό.
Ας πούμε μια προσαρμογή μονοψήφιου αριθμού.
Σωστά. Η προσαρμογή θα πρέπει να είναι μονοψήφια. Mm-hmm. Θα κριθεί βέβαια κατά περίπτωση, γιατί κάθε συμβόλαιο είναι διαφορετικό. Δεν είναι όλα τα συμβόλαια ακριβώς ίδια.
Ναι.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ χαμηλότερο από το δείκτη του ΙΟΔΕ και ο δείκτης αυτός θα αντικατασταθεί από 1η-1η του 2026 από έναν πολύ πιο αντικειμενικό δείκτη, ο οποίος θα εξασφαλίζει την ειρήνη μεταξύ ουσιαστικά της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή και τις δυνατότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να παρέχουν πράγματα και να εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Διότι εάν δεν το επιτύχουν αυτό οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ναι, τότε θα έχουν πρόβλημα οι ίδιοι καταναλωτές οι οποίοι έχουν τα συμβόλαια αυτά. Γιατί καταλαβαίνετε, αν αστοχήσουν τα συμβόλαια αυτά, θα μείνουν ακάλυπτοι.
Όχι μόνο αυτό. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο ένας στους 8 ασφαλισμένους πάβει το ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας για πολλούς και ποικίλους λόγους. Μην πάμε εκεί όμως. Εάν δεν υιοθετήσουν αυτή την πρακτική την οποία έχετε περιγράψει και δεν πάρουν πίσω ή δεν ενεργοποιήσουν τις νέες τιμές. Πώς αυτό μπορεί να γίνει? Μπορεί, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση εσείς από την πλευρά σας έχετε αποκλείσει την επιβολή πλαφών?
Αν χρειαστεί και εφόσον αυτό φανεί από την συμπεριφορά της αγοράς ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση και δεν υπάρχει ένας ρεαλισμός απέναντι στις ανατιμήσεις αυτές, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να γίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι λογισμένες, τότε πράγματι η πολιτεία, όπως έχει δείξει και στον τομέα του τραπεζικού, όπως έχει δείξει και στον τομέα των εμπορευμάτων και στα σούπερ μάρκετ, αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία δεν θα διστάσει, εφόσον είναι απαραίτητο, να παρέμβει νομοθετικά προκειμένου να βάλει ένα όριο στις αυξήσεις αυτές.
Ένα πλαφόν, έτσι, ένα πλαφόν.
Ωστόσο, πρέπει να επιτρέψουμε στην αγορά να λειτουργήσει με τους δικούς της όρους, χωρίς κρατική παρέμβαση, μόνο όμως στο πλαίσιο που οι όροι αυτοί οδηγούν τελικά σε μια βελτίωση και σε τέλος πάντων σε μια λογισμένη εικόνα
γενικέ,
για τον καταναλωτή.
Αλλιώς πάμε σε νομοθετική παρέμβαση, η οποία θα επιβάλλει ένα όριο στις εταιρείες, ένα πλαφόν. Okay.
Σωστά. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική στην αγορά. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν έχουμε θίξει, το οποίο είναι πολύ σχετικό με την εικόνα αυτή και έχει να κάνει με την εικόνα της ιδιωτικής αγοράς, της αγοράς ιδιωτικής υγείας, ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Εκεί πράγματι υπάρχουν ζητήματα στη συγκεκριμένη αγορά, τα οποία μας έχουν προβληματίσει και συνεχίζουν να μας προβληματίζουν. Και είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι είδους παρεμβάσεων και σε αυτές τις αγορές, γιατί ακριβώς πολλές φορές φαίνεται και αυτό και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ότι οι αυξήσεις οι οποίες επιβάλλουν είναι αντανάκλαση των σημαντικών αυξήσεων που έχουν έρθει στο κόστος της ιδιωτικής υγείας.
Μια τελεία σε αυτό, γιατί είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες καταγγέλουν ακριβώς αυτό που λέτε τώρα, πρόβλημα ανταγωνισμού στην αγορά των ιδιωτικών νοσοκομείων και ότι οι ασφαλιστές υποστηρίζουν πως τα νοσήλια είναι έως και διπλάσια όταν ο ασθενής έχει ιδιωτική ασφάλιση. Εδώ κάτι δεν πάει καλά στην αγορά, έτσι?
Δύο ζητήματα πρέπει να θέσουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει σε όλα τα κράτη, τα δυτικά κράτη. Δυστυχώς οι ιδιωτικοί πάροχοι υγείας είναι πάρα πολύ ακριβοί πάροχοι και αυτό απασχολεί κυρίως τις χώρες βέβαια με χαμηλότερα εισοδήματα όπως είναι η δική μας. Αλλά πάντοτε οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας είναι πάρα πολύ ακριβές. Ωστόσο, το θέμα του ανταγωνισμού είναι πάντοτε ένα ζήτημα, το οποίο επίσης απασχολεί πάρα πολύ αυτές τις αγορές, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η είσοδος στη συγκεκριμένη αγορά και ο ανταγωνισμός είναι σχετικά ρηχός. Στο μέτρο αυτό.
Μιλάμε για ολιγοπόλιο. Αν όχι για μονοπόλιο.
Δεν θα μπορούσαμε να πούμε τη λέξη ολιγοπόλιο και μονοπόλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις στην αγορά με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να μην είναι τόσο έντονος όσο σε άλλες αγορές. Mm-hmm. Και αυτό προφανώς οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη διακριτική τιμολόγηση, αυτό που αναφέρατε, είναι πράγματι ένα φαινόμενο που το έχουν ζήσει οι καταναλωτές, ότι όπου υπάρχουν ασφαλίσεις μπορεί να χρεώνουν ενδεχομένως κάτι ψηλότερο οι επιχειρήσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία και κάτι χαμηλότερο σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν τη συγκεκριμένη ασφάλιση. Αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποια δύναμη αγοράς που έχουν αποκτήσει ιδιωτικές κλινικές στα ιδιωτικά νοσοκομεία και μπορούν να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους στους καταναλωτές, πολλές φορές και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει κάποιο είδους ατέλεια στην αγορά. Είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό δυστυχώς στη χώρα μας αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σίγουρα όμως ότι είναι διαχρονικό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Στο μέτρο αυτό και εκεί θα σχεδιαστούν κάποια μέτρα τα οποία φυσικά θα ανακοινωθούν όταν θα είναι έτοιμα. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει και αυτό να επιληφθεί.
Κύριε Γενικέ, μιλάμε για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας. Ή θα το επεκτείνεται, διαβάζω επίσης, ότι αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω και αυτά της προστασίας της περιουσίας εναντί φυσικών καταστροφών στον απόϊχο του μέτρου για μείωση του ένφια 20% στα ασφαλισμένα ακίνητα. Ότι χάνεται δηλαδή αυτή η μείωση από την αύξηση. Άρα θα έχουμε και εκεί παρεμβάσεις.
Προσοχή. Πάντοτε σε μια αγορά η οποία μπορεί στην πραγματικότητα της μειώσεις οι οποίες γίνονται από τη φορολογία να μην τις μετακυλεί στον τελικό καταναλωτή, προφανώς υπάρχουν προβλήματα αγοράς. Στο μέτρο που θα παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, τα οποία όμως προς το παρόν δεν έχουν αποδειχθεί ότι υπάρχουν, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ευθύνη στο δημόσιο διάλογο, μια συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυτή την εικόνα. Όμως αυτές οι ρυθμίσεις είναι σχετικά πρόσφατες. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να δούμε πώς έχουν απομειωθεί από την αγορά και προφανώς εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τη δομή της συγκεκριμένης αγοράς. Και όταν υπάρχουν προβλήματα με τη δομή της αγοράς, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την απελευθέρωσή της.
Άρα λοιπόν, έχουμε μία συζήτηση, μιας προσπάθειας, ενός διαλόγου με τις εταιρείες για να πάρουν πίσω τις αυξήσεις, τις νέες τιμές, τις αναπροσαρμογές. Αν δεν ευδοκιμήσουν όλα αυτά, πάμε σε νομοθετική παρέμβαση που σημαίνει ίσως και πλαφόν, ένα όριο, εάν κάπου κάνω λάθος με διορθώνετε. Και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των σπιτιών, των κατοικιών, της περιουσίας εναντί φυσικών καταστροφών, εάν διακριβωθεί και εκεί ότι υπάρχουν στρεβλώσεις και εκεί θα υπάρξει παρέμβαση.
Προφανώς, πάντοτε το κράτος θα πρέπει να μεριμνά έτσι ώστε να λειτουργούν όσο είναι δυνατόν σωστά οι αγορές. Πάντοτε θα υπάρχουν ατέλειες στην αγορά. Είναι κάτι που συμβαίνει ναι. Διαχρονικά και θα συμβαίνει παντού και πάντοτε. Αλλά όσο μπορούμε να τις περιορίσουμε αυτές τις ατέλειες, τις προς όφελος προφανώς και του καταναλωτή, αλλά και των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν θεμητά και σωστά απέναντι στους καταναλωτές, το κράτος θα πρέπει να το πράττει. Ωστόσο, πρέπει να είναι σαφές ότι κάποιες αγορές, όπως οι αγορές της υγείας και οι αγορές των ασφαλιών έχουν προβλήματα, εγγενή προβλήματα, διεθνή προβλήματα, τα οποία χρειάζεται χρόνο για να επιληφθούν.
Κύριε Γενικέ, τελευταίο ερώτημα. Για τον δείκτη που θα καταρτήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, που θα λειτουργεί περίπου ως δείκτης πληθωρισμού από ό,τι μαθαίνω, αυτό προϋποθέτει νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή ετοιμάζεται μέσω νομοθετικής παρέμβασης αυτό.
Σωστά. Πρέπει να αντικατασταθεί η παρούσα ρύθμιση που προβλέπει αναπροσαρμογή των συμβολέων με βάση το δίκτυ του ΙΟΒΕ. Αυτό προφανώς συνεπάγεται κάποιο είδους νομοθετική.
Πότε θα γίνει αυτή η παρέμβαση νομοθετική?
Δεν μπορώ να σας το πω με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα συμβεί πολύ σύντομα. Ακριβώς γιατί χρειάζεται.
Για να ισχύσει και από το 26. Σωστά. Λοιπόν, θα είναι μια αγορά που πιστεύω έχει πολλά να δώσει ακόμα και είναι ανοιχτή και σε νέους παίκτες. Νομίζω ότι τώρα ανοίγεται επί της ουσίας αυτή η αγορά και με βάση και τους κινδύνους που βλέπουμε με άξονα τις φυσικές καταστροφές. Αλλά το ζήτημα της ασφαλιστικής πίστης είναι τεράστιο και θα πρέπει να το εμπεδώσετε και εσείς και οι εταιρείες. Θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Γενικέ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Να περάσουμε ευθύς αμέσως στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Μάλλον πολύ ζωηρά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Είναι κοντά μας ο καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Πανούσης. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Πανούση, με αφορμή το κύκλωμα προστασίας, προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά όπως και να το κάνεις, σου δημιουργεί μια έκπληξη και προκαλεί μια ανασφάλεια για αυτούς που έχουν αναλάβει τη δική μας, των πολιτών, ασφάλεια και την δική μας προστασία. Ένα πρώτο σχόλιο.
Κοιτάξτε, προφανώς οι άνθρωποι που έχουν εξουσία και μιλάμε για 70.000, 60-50.000 ανθρώπους που έχουν τη νόμιμη βία στα χέρια τους και εξουσία και δυνατότητες και ευκαιρίες. Πολλοί από αυτούς υποκύπτουν στον πειρασμό του να μετατρέψουν τον φύλακα σε άνθρωπο κακοποιό. Πολλοί τον έχουν. Άλλοι υποκύπτουν, άλλοι δεν υποκύπτουν. Το ζήτημα δεν είναι αυτό, να δούμε την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση μπορεί να το δούμε σε γιατρούς, οι οποίοι μπορούν να κάνουν διάφορα, σε δικηγόρους, σε πανεπιστημιακούς, οι οποίοι εκτρέπονται, παρανομούν.
Σε δημοσιογράφους, να προσθέσω εγώ.
Το ζήτημα είναι με ποιο σύστημα μπορεί να μειώσεις, όχι να εξαφανίσεις, γιατί η διαφθορά δεν εξαφανίζεται, να μειώσεις αυτά τα φαινόμενα. Εμένα αυτό με απασχολεί και όχι γιατί ο τάδε, φτιάξαμε ένα κύκλωμα. Σας θυμίζω πριν από χρόνια μιλάγαμε για το παραδικαστικό κύκλωμα. Συχνά μιλάγαμε στην ΟΒΑΡΤ για τα κυκλώματα των γιατρών. Δηλαδή αυτά τα ακούμε, τα βλέπουμε, συμβαίνουν. Η δημοκρατία και γενικά οι θεσμοί μας πρέπει να βρουν τρόπο να τα χειρίζονται αυτά. Το να τα δαιμονοποιούμε δεν βγαίνει και πιθανά.
Θεραπεία υπάρχει. Είναι αυτό που είπατε, ότι διαφθορά να μην υπάρχει, να είμαστε στο μηδέν, αποκλείεται σε κανένα κράτος. Αλλά το θέμα είναι πώς περιορίζει κανείς το φαινόμενο.
Κοιτάξτε, περιορίζει. Ένας τρόπος είναι η επιλογή. Πώς επιλέγεις. Καμιά φορά επιλέγουμε ήδη διεφθαρμένα πρόσωπα. Το δεύτερο είναι πώς ελέγχεις σε μία μόνιμη βάση. Πρέπει δηλαδή να έχεις από τα ψυχολογικά τεστ μέχρι ένα κοινωνικό έλεγχο. Δηλαδή πώς βρίσκεται τόσα εισοδήματα ένας μισθοσυντήτητος. Ένα τρίτος είναι πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες ελέγχου, εμπροκειμένου των εσωτερικών υποθέσεων που λέμε. Ένα τέταρτο είναι, κατά τη γνώμη, η αλλαγή ρόλων και θέσεων. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήνει σε τέτοιες ευαίσθητες θέσεις όπως είναι η επίβλεψη οίκων ανοχής, η επίβλεψη διαφόρων τυχερών παιγνίων κλπ. Τους ίδιους ανθρώπους για πολύ καιρό. Και ένα ακόμα που θα έλεγα εγώ είναι ότι το έχω προτείνει να υπάρχει εν πάση περιπτώσει ένας θεσμός στην οποία να συμμετέχουν πρόσωποι του δικηγορικού συλλόγου, των εισαγγελέων, του συνδικού του πολίτη, μια σχετική εποπτεία του τρόπου που λειτουργεί η αστυνόμευση. δεν θα καταργούν τον πολιτικό και το φυσικό προϊστάμενο, δηλαδή τον υπουργό.
Μία αρχή, ας πούμε, όταν λέτε που θα εποπτεύει την αστυνομία, που θα έχει έτσι έναν έλεγχο εποπτικό της αστυνομίας,
ναι.
Αυτό
ναι,
μου λέτε.
Αλλά όχι στη λογική του πειθαρχικού ελέγχου ή του πολιτικού ελέγχου που κάνει ο φυσικό αρχηγός και ο υπουργός. Μία εικόνα το πώς λειτουργεί μια αστυνομία σε μια δημοκρατική χώρα. Ναι. Ούτε για τη βία μιλάμε, όλοι καταλαβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Εάν τα ρωτούσατε, μπορεί να τα μαθαίνατε. Απλώς κανείς δεν θα πήγαινε ποτέ, θα το καταγγείλει στην αστυνομία, ή γιατί φοβάται, είτε διότι εμπλέκεται, είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι κάτι που έρχεται από το πουθενά και ξαφνικά εμφανίζονται ορισμένοι αστυνομικοί πυροσβέστες, ναι, οι οποίοι δημιουργούν ένα δικό τους κύκλο. Αυτό θα το ξέρουν και οι συνεργαζόμενοι, θα το ξέρουν και οι πλαϊνοί τους, θα το ξέρουν και οι γείτονες, το ξέρει ο κόσμος δηλαδή μάλλον. Άρα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να βλέπουμε αυτό πώς κινείται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, όχι με παρακολουθήσεις.
Ναι, επιμένω λίγο στο λεξιλόγιο. Ένας θεσμός, μια αρχή, ας πούμε, που θα επιβλέπει, που θα εποπτεύει την αστυνομία, τις αστυνομικές αρχές, τις πράξεις.
Εγώ θα το έλεγα ένα εθνικό συμβούλιο.
Ένα.
Έχω περιγράψει. Ένα εθνικό συμβούλιο, αποτελούμενο από εισαγγελείς, δικηγόρους κλπ. Που θα έχουν μια από κόμματα, από εκπροσώπους, οι οποίοι θα έχουν μια εικόνα του τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Σε επίπεδο αστυνομία. Δεν θα μπλέκονται τα πόδια της αστυνομίας, αστυνόμευσης τα λέω, όχι αστυνομίας. Γιατί μέσα από την αστυνόμευση βγαίνει αυτό. Ο τρόπος δηλαδή που ασκείται η αστυνόμευση. Γιατί μιλάμε για κοινωνική αστυνόμευση, μιλάμε για μια αστυνόμευση που έχει σχέση με το σκληρό έγκλημα, μια αστυνόμευση κλπ. Κλπ. Τα άλλα, το ποιος μπαίνει, σε ποια θέση. Γιατί όπως ξέρετε, σε πολλές θέσεις έχει ακουστεί και έχει γραφτεί. Πολλές θέσεις που έχουν ενδεχόμενο όφελος για αυτόν που την έχει, πολλές αγοράζονται. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τοποθετηθούν σε αυτή τη θέση, ενώ αστυνόμια.
Ξέρετε, μας έκαναν εντύπωση οι αναφορές στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε πολιτικές έτσι, πραγματικότητες, πρόσωπα, σε πιθανές δυνατότητες που ξεπερνούν το ρόλο ενός αστυνομικού, αναφορές στις επόμενες κρίσεις, ότι θα έχουμε τους δικούς μας. Και αναρωτιέμαι μέχρι πόσο ψηλά μπορεί να φτάνει ένα τέτοιο κύκλωμα.
Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε στον χώρο τώρα των υποθέσεων, διότι μην πούμε και σε συνωμοσίες, δεν είναι. Mm-hmm. Είναι αναγκαίο και είναι και λογικό κάποιος να καλύπτει κάποιον. Δηλαδή οι κατώτεροι να καλύπτονται από ανώτεροι και ανώτεροι από ανώτατους, για να δεις ως πού φτάνει. Και είναι αυτό που λέμε ακολούθα το χρήμα. Ναι. Επειδή μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για μια εξυπηρέτηση τώρα και ένα δωράκι, πρέπει να ακολουθήσει το χρήμα. Αν ακολουθήσει το χρήμα και δεν δεσμεύεσαι πουθενά, αυτή είναι η δουλειά όχι μόνο των εσωτερικών υποθέσεων, γιατί και αυτό οι αδιάφοροι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και αυτή είναι μέσα σε ένα σύστημα αστυνομίας, έτσι, δεν είναι. Αυτό πρέπει να είναι λίγο απ' έξω. Ναι. Λίγο απ' έξω, για να μπορεί να είναι πιο. Σε μεγαλύτερη απόσταση από πρόσωπα και πράγματα.
Πάντως όντως
ακόμα
μιλάμε.
Και πολιτικά.
Ακόμα και πολιτικά.
Ακόμα και πολιτικά πρόσωπα και πράγματα. Γιατί αν σταματά να φτάσει σε μια ιεραρχία αστυνομική, πάει καλά, μπορεί να κόψει τους δεσμούς, να κόψει τα πλοκάμια. Αν ανεβαίνει και λίγο παραπάνω και μπαίνει σε κάποιο πολιτικό πεδίο, δεν εννοώ τίποτα έτσι συγκεκριμένο, δεν υπονοώ κάτι. Αλλά αν ανεβαίνει λίγο παραπάνω και πάει σε πολιτικά πρόσωπα, τα πράγματα πλέον είναι προβληματικά για τη δημοκρατία και δεν είναι προβληματικά μόνο για την διοικητική κλίμακα.
Άρα αυτό το συμβούλιο, αυτό το εθνικό συμβούλιο θα φτάνει όσο ψηλά απαιτεί μια κατάσταση και χρειαστεί. Ναι.
Αυτό είναι. Αυτό, αν δεν κόψει τα πλοκάμια. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, όταν κάθεται κάποιο πάνω σε ένα κλαδί, δύσκολο να το ροκανίζει ο ίδιο, δεν είναι. Άρα λοιπόν και ο εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος και ο εκάστοτε φυσικός προϊστάμενος είναι στο ίδιο κλαδί πάνω. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμό στη δημοκρατία που να είναι πάνω από το κλαδί.
Πάντως όντως τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Άκουγα για 30.000 ευρώ προστασία αναπερίπτωση. Μιλάμε για τρελά χρήματα, για πάρα πολλά χρήματα.
Μα είναι και τρελό το αντικείμενο. Αντιλαμβάνεστε τώρα, σκεφτείτε αν κάποιος είναι στον χώρο των ναρκωτικών, έτσι. Αν δηλαδή η προστασία τώρα στους οίκους και δεν ξέρω τι στα παίγνια είναι αυτό. Σκεφτείτε όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια που είναι τα ναρκωτικά, τι μπορεί να σημαίνει μια κίνηση διευκόλυνσης. Επαναλαμβάνω, θέλει καθάριση, όχι μόνο κάθαρση με την έννοια, έτσι, την ηθική. θέλει καθάριστο τοπίο. Θέλω να ελπίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν να γίνει.
Αν μιλήσουμε για διαφθορά στην αστυνομία, έτσι, δεν γενικεύουμε, δεν λέμε ότι η πλειοψηφία είναι εκεί, αλλά λέω, αν μιλήσουμε για διαφθορά στην αστυνομία, μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Πανούση, με ποσοστά. Δηλαδή, ποιο θα μπορούσε να είναι το ποσοστό της διαφθοράς στην αστυνομία, το έχετε έτσι μελετήσει καθόλου?
Κοιτάξτε, είχα κάνει μια έρευνα ως καθηγητής, όχι κάποιο ιδιωτράλι.
Ναι, ως καθηγητής.
Να δω πώς περιγράφεται η διαφορά στις εφορίες, στις πολεοδομίες και στην αστυνομία. Και είδα ότι στην αστυνομία υπάρχουν στοιχεία. Ενώ αν πάτε κάπου αλλού, δεν θα βρείτε στοιχεία. Στοιχεία λέω τώρα. Δηλαδή πόσοι καταγγέλλονται, πόσοι δικάζονται.
Στην αστυνομία τι είχατε βρει, τι είχατε έτσι.
Είχα βρει ότι η αστυνομία έχει.
Ένα λεπτό, γιατί δεν ακούγεστε καλά, ακούγεστε με διακοπές. Είχατε βρει ότι η αστυνομία...
Στο μέσο επίπεδο, τώρα δεν μας ορίζει πιο ρηματικά το μέσο επίπεδο, έτσι είναι. Υπάρχει διαφθορά.
Πόσο αλλά όμως, είχατε βρει το...
Αυτό δεν πάει το μετρήσεις με ποσοστά να πει 10% και 5%, γιατί πρέπει να τελειώσει η υπόθεση, να καταδικαστούν, να πάει και στο εφετείο για να δεις τελικά πόσοι και τι ακριβώς. Αλλά αν πάμε στο επίπεδο των επίσημων καταγγελιών, έχουμε μια μέση διαφθορά, η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από τη μέση διαφθορά σε παραλαμβάνω σε άλλους δημόσιους.
Πολεοδομίες, εφορίες και τα λοιπά, τα έχουμε δει πρόσφατα.
Αλλά είναι καταγεγραμμένη. Αλλού δεν βλέπεις καν ποια είναι τα στοιχεία.
Ναι.
Τώρα το ερώτημα είναι όταν ανεβαίνει η διαφθορά αυτή, ως πού μπορεί να πάει. Και το ερώτημα το δεύτερο είναι, πώς διαφθείρεται κάποιος. Εγώ δηλαδή μπαίνω μέσα από
είναι
τις...
το τελευταίο ερώτημα. Τι είναι εκείνο που οδηγεί στη διαφθορά?
Ναι.
Είναι θέμα χαμηλών αποδοχών, είναι θέμα νοοτροπίας και αντίληψης, είναι θέμα ελέγχου του αστυνομικού, ο οποίος λαμβάνει έτσι ένα πόστο. Είναι πολύ κοντά στο μέλι, το είπατε πριν, το υπενηχθήκατε.
Εγώ θα σας έλεγα ότι μπορεί να είναι όλα, αλλά εδώ να δούμε τι μπορεί να κόψουμε. Δηλαδή όταν μπαίνω εγώ ένα παιδί λαϊκό, προοδευτικό, δημοκρατικό κλπ. Και μπαίνω με εισαγωγικές. Άρα δεν έχω επιλαγή με κάποιο κριτήριο περίεργο. Και στην πορεία και πολύ γρήγορα μπαίνω σε μια λογική μικροδιαφθοράς. Λογική μικροδιαφθοράς. Όχι τη μεγάλη διαφθορά. Πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει εκεί μέσα σε έναν 19χρονο, 20χρονο που αρχίζει να κλικαίνεται. Και από ποιο σημείο και μετά αυτό παίρνει να γίνεται κύκλωμα. Διότι η προσωπική διαφθορά δεν ελέγχεται. Μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί. Αν όμως αυτό μετατραπεί σε κύκλωμα και φτάσει σε αυτό που είπατε προηγουμένως, πλέον να μπαίνει και σε ποιος θα βγει αρχηγός και λοιπά, άρα να μπαίνει σε ζητήματα δημοκρατίας, τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα.
Εσείς πιστεύετε ότι η διαφθορά έχει συνάφεια και σε ποιο βαθμό σήμερα που μιλάμε με την ορθή λειτουργία της δημοκρατίας?
Και όταν...
Πάντα.
Πάντα. Πρώτον έχει με τη διοίκηση. Το μοντέλο διοίκησης, έτσι. Πόσο συγκεντρωτικό είναι, πόσο αποκεντρωτικό, πόσο ελεγχόμενο, πόσο υποπτευόμενο κλπ. Από τους θεσμούς εννοώ, όχι πιστικές υπηρεσίες, δεν είναι.
Mm-hmm.
Άρα έχει με τη διοίκηση. Και από εκεί πέρα πάμε στο πολιτικό σύστημα, το πελατειακό. Και όταν χάσουμε και αυτό, θα πάμε στο ευρύτερο, ας πούμε, πολιτικό της δημοκρατίας.
Το θέμα είναι ότι αυτά τα άτομα τα έβλεπες μέσω των διαλόγων, και εγώ δεν γνωρίζω, έτσι. Ας πούμε, έβλεπες αυτή την διευθύντρια, η οποία είχε πάρει και κάποιο βραβείο για την θητεία της, εν πάση περιπτώσει, για το έργο της, να κινείται με μια υπερεξουσία και μια αλαζονία. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Αυτή η υπερεξουσία από πού αντλείται, μου κάνει η εντύπωση. Και πώς δεν μπαίνει στη λογική κάποιος να πει, ρε παιδί μου, εντάξει, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί, ο κόσμος έχει εξελιχθεί. Δηλαδή, τι σε κάνει να αισθάνεσαι τόσο ασφαλής όταν κινείσαι? Εδώ παίρνουμε ένα τηλέφωνο, κοιτάμε κάτι και μας έρχεται πίσω μια διαφήμιση για αυτό που είδαμε. Σε δεύτερα, πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν έτσι μια αίσθηση ασφάλειας και κινούνται σαν αυτοκράτορες?
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η λεγόμενη πλέιπο κουλτούρα, δηλαδή η αίσθηση ότι είναι το κράτος. Και υπάρχει και μια εξίσου αίσθηση ότι ποιος θα με ελέγξει, αφού είμαι το κράτος. Ή εμπαθώσει ένα μέρος του κράτους. Ή έχει φτιαχτεί και ένα μηχανισμό προστασίας αυτό που προστατεύουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουν έρθει παραπάνω ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή θα τα σβήσουν, θα τα κρύψουν κλπ. Άρα δημιουργείται, και ευτυχώς που δημιουργείται αυτό, γιατί δεν θα συλλαμβανόντουσαν. Αν δεν είχαν αυτή την υπεραισιοδοξία, τύπο έτσι, ότι κανείς δεν μπορεί να με πιάσει, δεν θα πιανόντουσαν. Εκεί χάνουν τον έλεγχο, εκεί κάνουν την λάθος κίνηση και εκεί συλλαμβάνουν.
Και το χρήμα, αυτό που είπατε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος αμείβεται με 1.200 ευρώ να εμφανίζεται με ακριβά αυτοκίνητα, ακριβά τα γεράκια, ακριβά κοστούμια, έτσι. Δεν ποινικοποιούμε τον πλούτο, αλλά ποινικοποιούμε αυτόν τον πλούτο.
Ναι, γι' αυτό θέλει ένα έλεγχο, αλλά η έννοια του μαύρου χρήματος εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο του μαύρου χρήματος του εγκλήματος, αλλά εν γέννη του μαύρου χρήματος της διαφθοράς, έχει εκδημοκρατιστεί και αυτή. Έχει θεωρηθεί ότι είναι μέρος της ισότητας, βέροξα και εγώ, της κάλυψης των ανισοτήτων κλπ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η διαφθορά στην Ελλάδα, διότι η διαφθορά στην Ελλάδα έχει εκδημοκρατιστεί. Δηλαδή, κανείς την ασκεί περίπου με δικαίωμα. Περίπου ότι έχει δικαίωμα.
Ναι. Πολύ θλιβερό αυτό ως διαπίστωση. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητή.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούσης. Εγώ θα κρατήσω αυτό το τελευταίο, ότι η διαφθορά στην Ελλάδα έχει σχεδόν εκδημοκρατιστεί. Την ασκεί κάποιος ως δικαίωμα. Νομίζω ότι είναι πολύ θλιβερή διαπίστωση. Αλλά είναι και δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι έτσι. Κάποιοι θεωρούν την διαφθορά ως ένα κομμάτι που βοηθάει, συμπληρώνει μια αδικία που έχει να κάνει με το μισθό. Αλλά δεν θα έπρεπε λογικά να είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε. Θα επανέλθουμε με τον καιρό. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Κύριε Γιαννόπουλε, γεια σας. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Με ακρίβεια είχατε εκτιμήσει και προβλέψει την κατάσταση σήμερα.
Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Ότι ήταν σχετικά προβλέψιμο. Πάντα βέβαια σε περίπτωση χιονιών υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν τα περιμένεις. Γενικά η γενική γραμμή πάντως νομίζω είναι όπως περιγράφηκε και στο έκτακτο, βγήκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το Σάββατο, ανανεώθηκε χθες Κυριακή. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε ένα χιονιά βόρεια, κυρίως βόρειας Ελλάδας, είναι βέβαια και στα κεντρικά τμήματα της χώρας χιονιά. Στην υπόλοιπη χώρα ένας καιρός αρκετά βροχερός, με αρκετές βροχές. Κάποιες καταιγίδες είναι τώρα εκεί ανατολικά της Αργολίδας Κορινθίας, τον Τάσο Σαλονικό δηλαδή. Έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους στη Ελλώδη, το βόρειο Αιγαίο. Φτάνουν και τα 9 μποφόρ πολύ θελώδες, θα έχουμε απογραφτικά για τις περιοχές εκεί. Έχουμε θελώδες ανέμους βορειοανατολικούς επίσης στο Ιόνιο. Στην χώρα θερμοκρασιακά είναι χωρισμένη στα δύο, έχουμε κάτω από το μηδέν τη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία. Όμως στο Ηράκλειο πριν από λίγο είδα είχαμε 19 βαθμούς και στη Ρόδο θα φτάσει 19 το θερμόμετρο. Άρα κάπου έχει κάτω από το μηδέν.
Διχασμένη η χώρα και στον καιρό ακόμα.
Έτσι, ναι. Τώρα για την Αθήνα να πω ότι έχουμε ένα βοριά, με συγχωρείτε, βοριά προφανώς στην Αθήνα 6 με 7 από 4. Έχει ένα βροχερό καιρό σήμερα η Αθήνα όλη την ημέρα. Δεν περιμένουμε κάτι το έντονο. Τι να πω, διάβασα ότι η έκκληση παραλαϊκή 20 χιλιοστά έχει ρίξει τον άλυμο τώρα. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Θα βρέχει και αύριο πάντως στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη βρέχει βέβαια, χιονίζει τα ορεινά ή με ορεινά. Πρόσκαιρα τώρα το μεσημέρι, απόγευμα μπορεί και λίγο πιο χαμηλά να χιονίσει. Δεν είναι κλασικές χιονοπτώσεις βέβαια τα πολύ ορεινά Θεσσαλονίκης, χιονίζει και πιο κάτω. Σε αρκετές πόλεις βέβαια της Βόρειας Ελλάδας έχουμε χιόνια, όχι μόνο της Μακεδονίας, τα κλασικά Καστοριά κτλ. Αλλά και στον Εύρο χιονίζει. Να πω ότι χιονίζει ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, είδα την Καρδίτσα χιόνια μέσα στην πόλη. Και θα χιονίζει και αύριο για λίγο το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα. ή τέλος πάντων, αν θέλετε, μέχρι το μεσημέρι και στον Εύρο. Θα χιονίζει όμως καλά στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, υπηρετικά ορεινά βέβαια, και στα ορεινά κυκλοφορία με καλές πνευματώσεις. Ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί μέχρι Τετάρτη, βελτιώνεται στη συνέχεια ο καιρός και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οι πιο κρύες μέρες είναι σήμερα και αύριο και τελείωσε για με τις 22 του μηνός, δεν ξανά έχουμε κρύο.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννόπουλε, να είστε καλά. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στην Χριστίνα Τοπούζη. Είναι στην περιοχή Μεσίνδρια του Δήμου Χαλκιδόνα, συνάδελφος. Χριστίνα, γεια σου, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλή σας ημέρα. Η θερμοκρασία στους μείον 2 με μείον 3 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζεται η χιονόπτωση, ασθενής την συγκεκριμένη ώρα που μιλάμε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή τη στιγμή στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Να σας πω μόνο ότι νωρίς το πρωί στήθηκε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς έχουμε ένα συγκεκριμένο σημείο στη διασταύρωση της Μεσύμβριας με το Αγιονέρι και το Ξηροχώρι. Τμήμα του δρόμου Μεσύμβριας Αγιονερίου έκλεισε από εχθές το βράδυ λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Οδηγεί τριών οχημάτων λοιπόν λίγο μετά τις 6 το πρωί, παρά τις συστάσεις της τροχέας και τους απαγορευτικούς κόνους που είχαν τοποθετηθεί στο σημείο. Προσπέρασαν τους κόνους και τα οχήματα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος έφυγαν μέσα στα χωράφια. Στήθηκε λοιπόν επιχείρηση απεγκλωβισμού. Εκείνη την ώρα επιχειρούσαν άντρες της πολιτικής προστασίας της Αντιμαρχίας του Δήμου Χαλκιδόνος. Ευτυχώς οι άνθρωποι και οι οδηγοί και οι επιβάτες των οχημάτων είναι όλοι καλά στην υγεία τους, μεταξύ αυτών και δύο μικρά παιδιά. Έκλειση από το Δήμο Χαλκιδόνος και φυσικά και από την τροχέα να ακολουθούν όλες τις απαραίτητες συστάσεις, οπωσδήποτε αντιολισθητικές αλυσίδες μέσα στα αυτοκίνητα και να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις στα σημεία του δρόμου που παρουσιάζονται προβλήματα.
Χριστίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και φεύγουμε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης για να πάμε στην Θωμαϊδα Αδάμου. Είναι συνάδελφος από την Φλόρινα. Θωμαής, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα από την Αθήνα. Γεια σου.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με την πόλη αλλά και όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να έχει ντυθεί στα λευκά από χθες που ξεκίνησε η έντονη χιονόπτωση και συνεχίζει μέχρι και αυτή την ώρα στην πόλη της Φλόρινας. Οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέμειναν κλειστές σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και εδώ στην περιοχή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, αφού η θερμοκρασία αυτή την ώρα μέσα στο κέντρο της πόλης είναι στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά αγγίζει και τους μείον 7 με μείον 8 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και δει κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέφτει αισθητά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρώματα πάγου στο οδόστρωμα και να είναι άκρως επικίνδυνα και ολισθηρά για τους διερχόμενους οδηγούς. Γι' αυτό η κίνηση των οχημάτων γίνεται απαραίτητα με τη χρήση χειμερινών ελαστικών σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως το ορεινό από τις περιοχές που κάποιο θέλει να κινηθεί προς τον Ιμφαίο, προς την Δροσοπηγή, την Βίγκλα Πισοδρίου που βρίσκεται και το χιονοδρομικό κέντρο. Εκεί είναι απαραίτητη η χρήση χειμερινών ελαστικών και ενίοτε η χρήση αντιελουστητικών αλυσίδων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Βέβαια, ιδιαίτερα προβλήματα δεν αντιμετωπίσαμε, καθώς έχουμε τον απαραίτητο τεχνοκρατικό μηχανισμό με τα μηχανήματα αποχιονισμού, τις αλατιέρες αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες. Σε ετοιμότητα και η αστυνομική διεύθυνση Φλόρινας αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικό και αν συμβεί κατά τη διάρκεια των χιονοπτώσεων.
Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Θα κλείσουμε με τον Μάκη Νασιάδη από την Κοζάνη. Γεια σου Μάκη, καλή σου μέρα από την Αθήνα, από το
στούντιο. Λοιπόν, από το πρωί από την Κοζάνη πέρασα Γρεβενά και τώρα βρίσκομαι ανάμεσα Τρίκαλα και μάλλον κοντά στο Μέτζοβο εκεί στα διόδια του Μαλακασίου των Τρικάλων.
Χιόνι.
Να δώσω λίγο την εικόνα. Χιόνι, ναι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε. Ήδη από τις 9 και μετά έχει δοθεί η κυκλοφορία Εγνατία εδώ και τα λεωφορεία, η οποία έχει δικοπεί χθες από τις 4 το απόγευμα. Έτσι λοιπόν.
Ανοιχτή η Εγνατία.
Ανοιχτή η Εγνατία σε όλο και εδώ, όλα τα οχήματα. Θέλει λίγη προσοχή, έτσι εδώ προς την περιοχή που βρισκόμαστε, εδώ προς το Μέτσοβο, λίγο γιατί πριν από λίγο υπήρχε μια έτσι λίγο έντονη χιονόπτωση και με το που περνούσαν τα χιονιστικά μηχανήματα σχεδόν άσπιζε πάλι. Αλλά θέλει λίγη
σε είδαμε στην τηλεόραση χιονισμένο τελείως.
Ναι. Θέλει προσοχή, δεν υπάρχει όμως κάποιο έτσι ιδιαίτερο πρόβλημα, επαναλαμβάνω και πάλι. Το καλό είναι ότι δεν υπήρξαν και προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, είμαστε συνηθισμένοι. Αυτό το χιόνι ήταν, μας το χρωστούσε πάρα πολύ μας το γνωστό Σαββατοκύριακο, γιατί παίζει χιόνι σε αυτές τις περιοχές και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κόσμος το θέλει και το όχι μόνο το θέλει ο κόσμος, αλλά είναι και καλό και για τα υπόγεια νερά. Να ξαναγεμίσουν υπόγειες δεξαμενές για να έχουμε το καλοκαίρι νερό, γιατί σε πολλές των περιπτώσεων φέτος πραγματικά έτσι υπήρξε πρόβλημα. Υπήρχε το πρόβλημα με την υδροδότηση. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί, το είπε και η Θωμαίδα, ότι και τα σχολεία ήταν κλειστά, αλλά το μάθημα έγινε κανονικά. Αυτό δεν κλείσαν το μάθημα οι μαθητές, απλά δεν σχολικές αίθουσες. Και επίσης έχουν
επαναληφθεί. Αυτά είναι τα κακά της τεχνολογίας για τους μαθητές. Δεν την κλειτώνεις, δεν μπορείς να την κοπανίσεις. Εντός εισαγωγικών
ναι,
κακά.
Ναι. Αν και να σου πω, εμείς στα παιδικά μας χρόνια, και το Λύκειο που τελειώσαμε με χιόνι, ποτέ δεν διακόπη. Δεν είχαμε έτσι, διακοπή μαθημάτων. Κανονικότατα γινόταν τα μαθήματα, ακόμη και αν είχε και 60 και 70 πόντους χιόνι. Τα μαθήματα κανονικά, οι δάσκαλοι στη αίθουσα, αλλά τότε δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί τώρα έχουμε το πρόβλημα των μετακινήσεων. Αυτό το πρέπει να επισημάνουμε. Το πρόβλημα των μετακινήσεων, δηλαδή τα σχολεία στα χωριά έχουν κλείσει και να κάνουν πολλά παιδιά, τα οποία βρίσκονται και 30 και 40 και 50 χιλιόμετρα,
μακριά,
να πάνε στις πόλεις και καταλαβαίνετε πρέπει να ξυπνήσουν νωρίτερα, 6-6.30. Δεν υπάρχει κυκλοφορία. Είναι προστασία των παιδιών. Κυρίως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο παίρνετε και αυτό το μέτρο.
Λοιπόν, Μάκη, θερμά σας ευχαριστώ όλους και τον Μάκη Νασιάδη και την Χριστίνα Τοπούζη και την Θωμαϊδά Αδάμου και βέβαια τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11 από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.